Eterno. Poema de Manuel Rodríguez López. Poema premiado, primeiro premio, no certame de poesía de Meigas e Trasgos de Sarria 1976. Manuel Rodríguez López, lugués afincado en Barcelona, en Cataluña, obtuvo o primeiro premio con este Ti es eterno. Agro galego, paridor inesgotable de clorofilas, paradiso sucado por infinitos regueiros de semen linfático, fertilizador das túas entranas, sempre disposto a froitificar en ricaces centeos, frescos lameiros, soutos acugulados de ourizos, mestas carballeiras, piñeirais aviados con traxe novo, eucalitos que se arradean perto do ceo, ribeiros e albariños gasalleiros, figos celmosos e hortas ateigadas de mantenzas. Ti es eterno. Ende xamais morrerás, agrogalego. A pesares do televexo, da radio e das estradas que invaden teus currunchos noutrora isolados, a pesares da sociedade de consumo que te materializa, encadea, masifica e domea, engaiolándote con feitizos, barullos, gargalladas, firmas de letras a pagar en 3, 7, 9 meses, a pesares da dignificación dos mitos, ti es eterno. Ainda que as túas donas acaden ufegar a voz anterga, amamantada no sermo, vulgaris, inda que desleigadas, se deixen cegar polo meiguizo turístico, propagandístico, auditivo, visual do viva la vida, contamos contigo. Inda que reneguen de ser un pobo diferenciado e ensinen o castrapo aos seus nenos, inda que se mergullen nos rechamos mendaces alleos triunfalistas que nos disipan, ti es eterno. Inda que se esborralle o idioma requentado polo pobo, a multisecular fonía céltica non morrerá. Agrogalego, noutrora, uchete choído que tesourabas garimoso as alfaias e pérolas do verbo, pulimentado nos beizos labregos, está a chegar o intre da coitelada final. Érguete, esfrega os ollos e arreponte varil. Calca forte e altivo polos teus vieiros, faite irmandiño, defensor da fala dos avós.